እዚ ብሓፂር ማዕበል 19-25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10-10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4-4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 12/2/2022 ወይ ድማ 3/2/2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ክልተ በበይኖም ትሕዝቶታት ክህልውና እዮም። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ግምታት ኣመልኪትና ክልተ ተንተንቲ ዓዲምና ኣለና። ቀዳማይ ጋሻና ክኢላ ኣብ ምሕላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣፈታትሓ ግጭታትን ዝነጥፍ ብትምህርቱ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብሕግ ዝተመረቐ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ እዩ። እዚ መደብ ካብቲ ዓርቢ ዝፈነናዮ ጌታቸው ኣብ ትግባረ ዝተካየደ ስምምዕ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ፀገማት ብምዝርዛር ይቕፅል።
ብዓብዩ እነቱ ትግባረቱ ውዕል ሰላም ዕንቅፋት ክኸውን ኢለ ዝፅበዩ ድማ ሓደ ናይ ሽግግር ፍትሒ ወይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ኢልና ነቱ ዝበፅሐ በደል ዝምጥን መሰረት ዘለዎ ዝተቐመጠ ነገር የለን። ካልኣይ ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዝነበሩ ኣካላት ብዝተፈላለየ መልክዑ ክዝርዘሩ ይግባኦም ነይሩ። ተዘርጊሮም እውን ንኣቶም ከም መፍትሒ እዚ ተባሂሉ ክቕመጠሎም ዝግባእ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ስ ሁለይ ተገበረ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ተግባራት ክንኣቱ ከለና ሓደ ናይቲ ማሕበረሰብ ቀፃሊ ሰላምን ድሕንነትን ዘረጋግፅ ኣካል መን እዮ ብዝብል ብትክክል ኣይዘርዘረን። እንተዘርዘረ እውን ማሕበረሰብ እምነት ይሕድር ዘይ ይሕድርን ካሊእ ጉዳይ እዩ። ማለት ዝዘርዘሮ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ድማ ኣብቶም ዝነበሩ ወንጀላት ዝተሳተፈ እዩ። በዚ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ክህልዎ ድዩ ይህልዎን ዝብል ካሊእ ሕቶ ይክኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ያው ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ዝፈፀሞም ወንጀላት ከም ዘለዉ ኮይኖም እቶም ዝሓዘቦም ቦታታትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ከምኡውን ናይ ኤርትራ ሓይልታት ተሳትፎ ብኣግባቡ ዘይረኣየ ብሓፂሩ ናይ ኤርትራ ተሳትፎ እውን ብኣግባቡ ወይ ናብቲ መመሰላም ኣሳቲፉ መፍትሒ ተቐመጥ ይግበኦ ነይሩ ወይ ድማ ኡ ንድሕሪ ተሳቲፎ ድማ ከም ዝውሰዱ ስጉምታት ብግልፂ ኡ ክጠናኸሩ ይግበኦም ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዋናነት ከም ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተኸራኻሪ ኣብ ፍትሒ ኣብ ምንጋት ንቀፃሊ ዓበይቲ ጠቅማት ክፈጥር ይብል እምነት ኣለኒ። ብዋናነት ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መንግስትን ከምኡ ውን ብናይ ኣፍሪካ ናይ ሕጊ ማሕበርን ተኸቲልና ኢና ፍትሒ ክንረጋግፅ እዩ ዝብል። እዚኦም ድማ ክልቲኦም ብጣዕሚ ዝደኸሙ እዮም። ምስቶም ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ወንጀላት ዘጋጠሙ ፀገማት ናይቲ ማሕበረሰብ ስነልቦናም ኮነ ዝበፅሐ ሞት፣ ዕንወት፣ ንብረትን ኩሉ ነገር ብዝፋየስ መልክዑ ንኸይካየድ ዓብዪ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ ዝብል እነተለኒ ንግዜኡ ትዕሎም ዝኽእል እዮም እዚኦም እዮም።
ፅቡቅ ጌታቸው፣ ሕጂ እዞም ዘለዓልካዮም ስፍታታት ወይ ዕቃበታት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተሰላም ክላዓሊኦም ወይ ብዝርርብ ክፍትሕዮም ዝብልከ ይረኣየካ ዶ? ምናልባት ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብዝርዝር ኣይገለፅ እምበር እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዘተሰላም፣ እዚ ሕጂ ቀፂሉ ዘሎ ዝርርብ ሰላም እውን ነዚ ከካትት ክኸውን ደይክእል ኢልካ ትሓስብ?
ሓደ ሓደዮም መሰረታዊ እዮም። ያው ሕቶካ ፅቡቅ ተይተወልደ እቶም ሓደ ስምምዕነታት መሰረታዊ እዮም። ማለት ኣብቲ ናይ ዋና ናይ ስምምዕነት ዓንገፅ ዝሰፈሩ ስለዝኾኑ ተሸሪፎም ኣብዚ ክመሓየሽሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣምነ። ንኣብነት ድሕንነት ናይቲ ህዝቢ ናይ ምርግጋፅ፣ ቀፃሊ ዝኾነ ፍትሒ ናይ ምርግጋፅ ዝብል ብደረጃ ስምምዕነት ዝተገለፁ ስለዝኾኑ ሕዚ ክቕየሩ ዝኽእሉ ነገራት ኣይኮኑ ንሳቶም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ታሕተዋይ ርክብ ማለት እዩ። ምካት እቲ ዝለዓለ ርክብ እዩ ኣብቶም ክልተ መንግስትታት ወይ ኣብቶም ክልተ ኣካላት ዝግበር ዝነበረ። ሕጂ ግን ብደረጃ ፈጣፅማ ንኣብነት ወታደራት ንወታደራት ክራኸቡ ከለዉ ከመይ ዕድክ ንፈትሕ ናይ ፀጥታ ኩነታት እንታይ ይመስል ደረጃ ብደረጃ ተቐምጡሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዋላ እንተሃለወ ብመሰረቱ ግን ኣብቲ ስምምዕነት ዝተገለፀ ስለዝኮነ ንሱ ሞዲፋይ ተገብርዎ ይኽእል እዮም ዝብል እምነት ኣይብለ ምክንያቱ ኣብቲ ስምምዕ እውን ስለዘይፈቅድ። ካብኡ ብምቕጣል ሓደ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ደረጃ ህወሓት ዝተፈፀመ ዓብይ ስሕተት ኢለ ዝወስዶ ኩሉ ግዜ ከምቲ መእተዊ እውን ዘልኮ ካብ ኩናት ሰላም እየ ዝመርፅ ካብ ብጣዕሚ መጥፋ እዩ ኩናት ሕማቅ ሰላም እውን ይምረፅ ያው መብዛሕትና ንደልዩ ከም ዝነበርና ኢለ እዩ ዝኣምን እቲ ፀገም ዝፍጠር ግን እቲ ሕማቅ ሰላም እንደገና ናብ ኩናት ንከይመልሰና እዩ ስጋኣት ብዙሕ ሰብ ዘልዕል ዘሎ ስጋኣት ካብኡ ህወሓት ብፍላይ ብዋናነት ነቲ ህዝቢ ናብቲ ኩናት ዝምርሓሉ መንገዲ ሕጋዊ መረፃ ይገብር ኣለኹ እንዳበለ እንደገና ነቲ መረፃ ሕጊ ኣፍሪሱ ንስልጣኑ ጥራሕ ንክጥቀመሉ ሰላም እንተመከርና ይሓይሽ ናብ ዝብል መከራኸሪ ዛዕባ ምምፅኡ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን። እዚ ዝብለሉ ዘለኹ ምክንያት ነቲ ዝፍጠር ዘሎ ሰላም ስራሕይ ሕወሓት ከም ሕወሓት ንባዕሉ ካብቲ ተሓታትነት ነፃ ንምግባር ይጥቀመሉ ይህሉ እዩ ዝብል ዝተወሰነ እምነት ስለዘለን ማለት ሙሉእ ዝኾነ ሰላም ንምርጋፅ እንተትደሊ ከም ሓደ መንግስቲ ቅድምቲ ኩናት ምጅማር እውን ዝተፈላለዩ ሰዓታት ነሮም እዮም ነቶም ሰዓታት ንሳቶም ረጊፅዎም ይሽዑ ከም ፓርቲ ኮነ ከም መንግስቲ ማለት እዩ። ካብኡ ድሕሪ እውን ዝግበሩ ዝተወሰኑ ፃዕርታት ነይሮም ነቶም ፃዕርታት ንሳቶም ውን ክቅበሎም ኣይከኣለን ዋላብቲ ውሽጢ ኩናት ኮይኑ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንዝርዝሮም ዘለና ብዋናነት ኣብቱ ዝግበሩ ዘለው ንዝርራባት ዝተወሰነ ክንፅሩ ይኽእሉ ካዋላ እንተኮንቶም ዝተወሰኑ ከም ዓበይቲ ዓበይቲ ግን ናይቲ ስምምነት ኣካል እዩ ብቀሊሉ ክቅየሩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ማለት እዩ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝረኣናዮ ወላ መልእክቲ ናይ ትዊተር ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክሳብ ሕጂ ካዋጋኣና ዝፀንሐ ንድሕነት ህዝብና ኢልና ኢና ሕጂ ግን እዚ ንህዝብና ዘድሕን እንድሕር ዝኣ ኮይኑ እዚ ሰላም እዚ ንምንታይ ዘይንፍትኖ ቀንዲ ዕላማና ህዝብና ብሰላም ክነብር እዩ ኩሉ ንወስዶ ስጉምትታት ንድሕነት ህዝብና እዩ ዝብል ትዊተር ልኢኹ ነይሩ እሞ ምናልባት ዝበልካዮ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ምርጫ ኩነታት ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ እፎይታ ሰላም ዝረክብ ንድሕሪ ኮይኑ ግን ሓሳብካ ወይ ኣካይዳካ ዘይትቅይረሉ መገዲ እውን የለን ናብ ሰላም ክሳብ ዝወሰደካ ዝብል ኣረኣያ ይመስለኒ እሞ ከመይ ይርእቱካ?
ትክክል ኢኻ። ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ወይም ናይ ፖለቲካ ማሕቡር ፓርቲ ንበሎ ገለ ንበሎ ሓሳቡ ክክለስ ይኽእል እዩ ምንም ፀገም የብሉን ግን ሓደ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሕወሓት ወኪሉ ከም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ደሽ መጀመርያ ትሓፍር ይግበኑ ኣሉ ድሕሪ ሰሙን መፂኻ ከም ኢልካ መብራህርየ ሰብን ኢኻ ዓብዪ ጉዳይ ንሕብረተሰብ ወኪልካ እንዳተመያየጥካ እቲ ሰላም ካብ ዝፍረም ሓደ ሰሙን ኣካባቢ ይኮኑ ድሕሪ ሓይደ ምንም ዓይነት መብራህሪ ኣይተውሃወን እ ሰብ ብናይ ቢሮ ርክብ ህዝብን ዝወፀ መግለፂ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ብትክክል ዝሰላም እዚ ዘላቀ ዝኮነት ሰላም የምፅ ድዩ ሓደ ካብኡ ነቶም ዝተፈፀሙ በደላት ወንጀላት ከረጋግፅ ዝኽእል ፍትሒ ከስፍን ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶታት ክምለስ ዝግብኦ እምበር ኩሉ ሰብ ሰላም ይደሊ ከም ዝነበረ ብፍላይ ብፍላይ ድማ እ ኣብ ትግራይ ኣብ መሬት ዘሎ ህዝብና ንሓንቲ ሰዓት እውን እንተኾነት ምንም ዓይነት ኩናት ንኸይህሉ እንተኽኢሉ ዓብዪ ዓወት ከም ዝኾነ ወይ ዓብዪ ነገር ከም ዝኾነ ይርድ እዩ እቲ ህዝቢ ኮይኑ ግን ዝተፈራረሞ ውዕል ከምኡ ሰላም ከሰፍን ይኽእል ድዩ ነቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ክትክእ ይኽእል ድዩ ብዝተወሰነ መልክዑ ከምቶም ካልኦት ዓድናት ዝግበሩ ናይ ሰላም ውዕላት ካብ መጀመርኡ ጀሚሩ ጠንካራ ናይ ወረቐት ሓሳብ ሒዝካ ካብኡ ናብ ትግበራ ክትኸይድ ከለካ እውን ኣብ ትግበሩኡ ንኸይበላሾ ቀስ ብቀስ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት እንዳተሃነፀ ንክኸይድ ናይቲ ማሕበረሰብ ናይ ስነልቦና ከምቶም ዝበፅሐ በደላት መጀመርያ ዝጠቀስክዎም እውን ዝፅገምሉ ኩነታት ዝፈጥር ድዩ ብፍላይ ብፍላይ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ። ተወልደ ኣብቲ ዘርዘር ክኣቱ እንተኽኢልና ናይ ቀረብ ኣገልግሎታት ግዜ እዚ የቐመጥካ ሰራዊትካ ትፈትሐሉ ዕጥቅካ ትፈትሐሉ ግዜ ገደብ ክተቐመጠ የትክለን ኢኻ እቲ ማሕበረሰብ ስቲል ኣብ ፀገም እዩ ዘለዋና ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓንቲ ካብ ዝፈረም ጀሚሩ ማለት እዩ ንእሽተይ ሕሽ ኢልዎ ይኸውን ኣፍኮርስ ሕሽ ኢልዎ ዝተወሰነ ሰብ እውን ደስ ዝበሎ ይህሉ ኩነታት ተዝመሓየሸና ኢሉ እዩ ትፅቢት ዝገበር። ስለዚ ንዓይ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዋናነት ብፕሪንሲፕል ሰላም እንደሊኢና ዝብል ማሕበረሰብ ትግራይ ብውሽጥም ዝነበረ ተብደገም ዝነበረ ማሕበረሰብ ኢሉ እውን ቶም ካልኦት ማሕበረሰባት እውን ብዝተወሰነ መንኮ ሰላም እንደሊኢና ኢሉ ነሮም ሰላም ንምድላይ ወይም ሰላም ንምርጋፅ ዓብዪ መስዋዕት ምኽፋድ የድል እዩ። ኣነ እውን ከምኡ ይኣምን እየ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ይግብኦ ነይሩ ዝብል እምነት እኒአኒ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ። ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ከለካ ግን ኣብ መወዳእታ ሓደ ተሓታትነት ኣብ ሕቶም ዘውድቕ መልክዑ ዘላቂ ሰላም ኣብ ሕቶ ብዘውድቕ መልክዑ ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ከይኮነስ ናይ ፓርቲ ኢንተረስት ተቐዲምካ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይና ንሕና ንመንግስትነት ኢና ንቃለስ ዘለና መንግስትኹም ናብ ስርዓት ንምምላስ ኢና ንቃለስ ዘለና ብሕገ መንግስትና መሰረት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ናይ ትግራይ ሰብ ፈረሞሽን ኣረጋጊፅናስ ብጋቨርመንት ኦፍ ትግራይ እንዳበልካ ፀኒሕካ ቲፒኤልኤፍ ኢልካ ፈሪምካ መፂኻ እንደገና ንሰላም ህዝብና ድሕነት ክንልና እዚ ጌርና የገረ ክንዝ ከለካ ፕሪንሲፕሊ ትውቅሒቶም ዓበይቲ መስርሓት ኣለዉ ንኣቶም ድማ ተሓታትነት ከም ዘለዎም ስለትፈልጥ እዩ እምበር ነቲ ሕብረት ስለዝጨናካይኩም ካ ንዘሉ መስ ይዘለኒ
እቲ ናይ ማለት ንሰላም ትብል ናይ ምልስላስ ዝመስል ነገራት ይረኣዩ ኣብቲ ዘለዓልካዮ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ናይ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣይተቐመጠን ንዕኡ ከይቐመጥካ ዕጥቅኻ ምፍታሕ ዝብል ነገር እውን ኣልዒልካ ኣለካ ሞ ምዛ ናይ ኣቶ ጌታቸው ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን እውን ካብ ኣብ ናይሮቢ ዝተዛረቦ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ወይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ረድኤት ዝፀዓና መካይን ትግራይ ክኣትዋ ክእላ የን ኢሉ ኣሎ ብዝኾነ ግን ብሓፈሽኡ ከመይ ካ ትግምግሞ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ነቲ ዝፅበ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ኣብ ምብፃሕ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከመይ ካ ትግምግሞ ከመይ ከተስፋት ተንብረሉ
ሕጂ ኣብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጀመርያ ጀሚሮ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ሰላም ሕዚ ስለዝተፈረመ ሓዱሽ መምሕያሽ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ስለ ተራ ተስፋ ቆርጥ ስለዘበኮ ይኮንኩን ማለት መንግስታዊ ማሓወር ተጠቂምካ ንህዝቢ ክጠጥሚ እንድሕር ካብ ፓርቲ ፈሊኻ ንዘይምርኣይ እንድሕር ክኢልካ እንድሕር ወሲንካ ብዙሓት ካልእ ውዕል ሰላም ጥራሕ ስለዝተፈረመስ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስታዊ ማሓወር ለውጢ ጌርካ ንማሕበረሰብካ ከም ማሕበረሰብካ ትሪኦካ ዝብል እምነት የብለይን ናተይ ፐርሶናል እምነተይ ማለት እዩ ተገዲዶም በቲ ውዕሊ ሰላም ተገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብልነት ብዝተወሰነ መልክዕ ዋላ እንተሃለዎ ማለት እዩ እቱ ክረአ ዝግብኦ ሓደ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዋናነት እንተሪኢካዮ ተወልደ ናይ መንግስቲ ለውጢ የገበረን ናይ ፍትሒ ኣካላት ለውጢ የገበረን እቶም ዝነበሩ ሰባት እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዘለዉ እቶም ውሽጦም ዝነበረ ተግባራዊ እውን ገይሮም ዝገልፅዎ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ቅራነ ዝተፈትሐ ኣይኮነን ተፈትሒ ኢለ ይኣምንን ስለዚ ብዋናነት ነቲ ማሕበረሰብ ሰጋ ኢሎም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከቅርቡ ካብ ትግራይ ወፃእን ዘለዉ ካልኦት ተጋሩ እውን ከም ዜጋታት ተርኣዮም መሰረታዊ ዝኮኑ ናይ ሰብኣዊ መሰላቶም ተሓሊሎም ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ሂወታዊ ወይ ሰብነታዊ መሰላቶም ክሕልወሎም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለ ብሓፂሩ ትውዕል ሰላም እዚ ስለዝተፈረመ ንምንታይ ብዙሓት ለውጥታት ዘድልይዎ ሓደ ውዕል ሰላም ተግባራዊ ንክኸውን ሓደ ቀስ ብቀስ እዩ ዓመታት ክወስድ ይኽእል ክልተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ካልኣይ እቲ ውዕል ሰላም ሒዝዎም ዝመፁ ሳዕበይነት ክህልው ክኽእል ኣለዎም ብደረጃ ቅፅዓት ድዩ ብደረጃ ወንጀል ክኸውን ይኽእል ወይም ድማ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብናይ ማዕቀብ ብገለገለ ዝግለፁ ማለት እዩ እዚኦም ኣብዘይብሉ ናይ እቲ መንግስቲ ድሌት ስራሕ መሰረት ጌርካ ሬድዋን ሕሴን ቅድሚ ወርሒ እንታይ ይብል ነይሩ ንመንግስቲ ወኪሉ ድሕሪ ወርሒ እንታይ ይብል ኣሎ እዚኦም ክልቲኦም ምምዛን ይከኣል እዩ ካብኡ ካብ ልቡ ድዩ ወይ ተግባራዊ ክገብር ድዘይይህልዎ ዶ ከም መንግስቲ ክብል ከለኩ ድማ ዋላት መንግስቲ እንተደለየ ካልኦት ሓይልታት ኣለዎ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሰፊሕ ፖለቲካ እዩ ዝተፈላለዩ ድሌታት ዘለዎም ሓይልታት ኣለዉ ንሳቶም እውን ክዕንቅፍዎ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንኣቶም ዝኣልሉ መንገዲ እውን ዝተቐመጠ ኣይኮነን ሕዚ ነቲ ማሕበረሰብ ናተሳ ንምቁራፅ ኣይኮነን ግን ዝገጥም ዘሎ ፀገም ክንደይ ናይ ዓሚቕ ምዃኑ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ዘለዎ ጎደልታት ኣብ ትግበራ ከጋጥምዎ ይኽእሉ እዮም ኢልና ካብ ንግምቶም እንቅፋታት ብዝተወሳኺ ካብቲ ውዕል ሰላም ንባዕሉ ግልፅነት ዘይምላው ክካተቱ ዝግቦም ዓበይቲ ጉዳያት ወይ መምርሒታት ንበሎ ፕሪንሲፕል ዝበሎ ንሳቶም ዘይምክታቱ እዞም ፀገማት እዚኦም ዝበለጠ ድርብ ኮይኖም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ስለዘለኒ ዝብል ዘለኹ
ኣብ ውዳገትና ኢና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ናይ ዓለም ለኸ መንግስታት ተሳትፎ ኸ ኣብዚ ናይ ዘተሰላም ከመይ ርኢካዮ ብፍላይ መንግስቲ ኣሜሪካ ወላ ኳቲ ልዝብ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ እተኾነ ኣሜሪካ ብቀረባ ትከታተሎ ከም ዝፀናሐት ዝፍለጥ እዩ ክልቲኦም ወገናት ሕጂ ምስ ዝፀናሓካ ትፅቢትን ሕጂ ዝካየድ ዘሎን እንታይ ይርኢ ትኻ
ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ መጀመሪያ አካባቢ ኩላራ ከም ንዕዘቦ ንእሽተይ ዝሕል ዝበለ እዩ ነይሩ። ዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ንግዳድ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ወይ ናብ ክልተ ወርሒ ኣካባቢ ዝፅጋዕ ፍላይ ፍላይ ዝበል ሳልሳይ ዙር ወይ ራብዓይ ዙር ትኩናት ምስተጀመረ ግን ጥንክር ዝበለ ፅዕንቶታት ርኢና ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ኩነታት እውን ናይ ባዕሉ ዝኮነ ፅዕንቶ ኣለዎ። ግን ብዋናነት ኣሜሪካ ናይ ባዕላ ዝኮነ ተራት ቆይታ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ እውን ነቱ ሕጂ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ፍላይ ፍላይ ናይ ህወሓት ኣብ ምግዳድ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዝበለፀ ህወሓት ኣብ ምግዳድ ኣሜሪካ ናይ ባዕላ ተራት ቆይታ እያ ዝብል ዘለኒ ብዙሕ መልክዑ እውን ክርአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሮም ብጣዕሚ ዝለዓለ ግምት ዘለዓለም ኣሜሪካ ክትድግፈካ ናይ ምድላይ ስምዒት ካልኦት ናይ ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ዘይምክታል ብሓፂሩ ካልኦት መንግስታት እውን ኦፍኮርስ ተሳትፎ ከም ዝገበሩ ንርኢ ኢና። ብዋናነት ኣፍሪካ ሕብረት ጉዳይ ይምራሕ እዩ እምበር ኣፍሪካ ሕብረት እውን ብተወሰነ መልክዑ ኣብ መወዳእታ ዘረኣዮ ልክዕ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዘይረአዩ ዓይነት ተገዳስነት ኣርዩ ኢለ ዛምን ብተወሰነ መልክዑ ማለት እዩ። ብዋናነት ናይ እህሮ ኬንያታ ናብኡ እቲ ጉዳይ ምምፅኦም ኣበሳንጆ ብደንቢ ገይሩ ዝሓገዘ እዩ ዝመስለኒ። ኣበሳንጆ ናይ ባዕሉ ዝኮኑ ውስንነታት ከም ዝነበሩ ብሎ ፍለጥ እዩ። ስለዚ ንኣፍሪካ ሕብረት ሓቂ ንምዝራብ እቶም ትግራይ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይፈታሕ ይፈታሕ ዘየገድስ ዓብይ ሽም እዩ ተወልደ ንዝቅፅል ኣብ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ዓበይቲ ጉዳያት ተባሂሎም ካብ ዝለዓሉ ወይም ነጥቢ መቀይሮ ተባሂሎም ክጥቀሱ ካብ ዝክእሉ ጉዳያት እዩ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ማለት እዩ። ምንታይ ከም ዘለኹ ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ጎንፂ እዩ ሕጂ ልክዕ መዓረ ዩክሬን ተባሂሉ ክጥቀስ ዝኽእል ብፍላይ ፍላይ ብኣዕናዋይነቱ ማለት እዩ ነዚ ጎንፂ እዚ ፈቲሕና ዝብል ፍላይ ፍላይ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ፒስ ኤን ሴኪሪቲ ዲፓርትመንት ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ዓብይ ከም ዓወት ክረአ ዝኽእል ቤንችማርክ እዩ ለኮስኒ ትኽእል። ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ባዕሎም ደ ወይም ካልኦት ኣህጉራዊ ትካላት እውን ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ኢሉ ዝኣምን። ድሕሪኡ ግን ያው ትውዕል ሰላም ሒዝቦም ዝመፁ ገፀ በረከታት ድማ ኣለው ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዋናነት ማለት እዩ። ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብቐሊሉ ንክረክብ ምስ ናይ ዓበይቲ ናይ ዓለምለኹ መራሕቲ ኣካል ንክራኸብ ብሓፂሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ዝኮነ ወንጀላት ትፍፅም ዝነበረት ናይ ዘርኢ ምፅናት ወይ ክለንዚንግ ኢልና ንፅዋዖም ወንጀላት ትፍፅም ዝነበረት ሃገር ከም ዘይኮነትስ ቀሊሉ ዝኮነ ናይ ጎንፂ ዝነበረ ዓዲ ኣምሲልካ ናይ ምቕራብ ዕድል ኣጋጢሙ እዩ ዝብል እንተለኒ እዚ ድማ ምስቲ ናይቱ ፍትሒ ናይ ምርጋፅ ዓንተ ዘላዕልኮ ዝተሓብ እዩ ብሃቢሮ
ፅቡቅ እሞ ክንውድእ ምናልባት ቅድሚ ምውዳእና ንስኻ መቸም ማለት ተወላዲ ትግራይ ስለ ዝኮንካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ሓበሬታ እንተለካ ዝኮነ እተኣምኖ ሓበሬታ ካብ ኩሉ ዛሚድካ እቲ ኣባይታ ኣሎ ትብሎ ብፍላይ ነቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ እንታይ ሓበሬታ ክተካፍል ትኽእል? ከመይ ዘሎ እቲ ህዝቢ?
ያው እቲ ህዝቢ ከምቱ ብዝተፈላለየ ዜና ማዕኸናት ዝግለፅ ብጣዕሚ ኣብሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ኣነ እውን ዘረጋግፅ ብዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት እዩ ማለት እዩ። ብዋናነት እቲ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዘይምርካቡ እቲ ናይ ባንኪ ናይ መሰረታዊ ኣገልግሎት ምዕጣቦም ከምኡ እውን እቲ ናይ ጥሜት ምስሕራሕቡ ሓገዝ ብኣግባቡ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ብፍላይ ብፍላይ ድማ ናይ ምስ ተታሒዘ ምርቱ ዝበፅሐ ወንጀል እቶም ዝተፈፀመ ወንጀላት ብጣዕሚ ከበድቲ ምስሊ ምዃኖም ናይ ስነልቦና ፅዕንቶታት እውን ከም ዘለዉ ይርዳእ ማለት እዩ። ሕዚቱ ውዕል ሰላም ዝተፈረመ ዝተወሰኑ እፎይ ናይ ምባል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብነት ኣለኒ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ኣብ ዓብይ ፀገም ኣትዩ ስለ ዝነበረ ከምቲ ልክዕ ሰላም ዝደሊ ማሕበረሰብ ጥራሕ ምኳኑ ዘይኮነ ስለዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝበፅሖ መደብ ከቢድ ምስሊ ምኳኑ ዝተወሰነ ንእሽተይ እፎይ ዝበለሉ ኩነታት እንተዝፍጠር ዝሓሸ እዩ ዝብነት ኣለኒ። ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዳሓመቀ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ወርሕናት ድማ ምንም ዓይነት ናይ ሸቐጥ ምንቅስቃስ ናብ ውሽጢ ትግራይ ብዘይምእታው ካብኡ ውን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ውን ብኡ ልክዕ ከቢድ ምስሊ ምኳኑ ደብዳባት ኣለው ቅትለት ኣለው ኩሉ ነገር ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሕጂ እውን ተኩስታት ኣለው ብፍላይ ብፍላይ ብሰሜን ምስ ኤርትራ ብዘዳውዎ ማለት እዩ ብምዕራብ ትግራይ እውን ኣብ ደቡብ እውን እንተኾነ ቶም ዝተዋፀርዎም ናይ ኣምሓራ ናይ ምልሻ ናይ ፀጥታ ኣካላት በደዳት እዮም ፅሑ ከም ዘለው እየ ዝሰምዕ። ስለዚህ ትበደል ይቅፅል ከም ዘለዎ ብትውዕል ሰላም ከም ዝበሃል ልክዕ ለውጢ ከም ዘይመፀ ዘርእካ ነቱ ጌታቸው ረዳ ብሰላም ተፈተና ክንታ ይመስለኩም ንዓይነቱ ብኢፍ ዝተመልአ ፖለቲካዊ መግለፂ ወይ ልምዓ ዝሃቦ መግለፂ እውን ብኣግባቡ ዘይርኢ ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን ያ መግለፅታት ዘይህበሉ ኩነታት እዩ ተፈጠረ። ትውዕል ሰላም ዝተፈረመ ያው ሱቅ ናይ ምባል ኣመራፂ እዮም ተኸቲሎም። ስለዚ ብዙሕ ዝተመሓሸ ነገር ኣሎ ኢለ ይኣምንን ወይ ካብቶም ዝረኽቦም ዘለኹም ምንጭታት እየ ዝርዳእ ዘለኹ።
ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ኣፈታትሓ ግጭታትን ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ኣሜሪካ ይቐኒልና ከም ኩልሻ
ኣነእውን ከመስግን ይፈቱ ተወልደ ንሃብካ ንዕ ድል ድምፂ ኣሜሪካ ዝብኢና ከመስግን ከምሳ ይቐኒለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳ ፍሉይ መደብ እዩ። ዝቕፅል ጋሻ ድማ ኣሃድ ቤን ዓሚ ይበሃል። ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትንተና ቀርኒ ኣፍሪቃን መፅናዕቲ ሚድያን ዝነጥፍ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ትውዕል ሰላም
ኦሃድ ቤን ዓሚ እቲ ቀንዲ ነጥብታት ማለት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ፍረ ነገሩ እንታይ እዩ?
ያው እቲ ፍረ ነገር ህወሓት ናብቲ ናይ ሰላማዊ መስመር ኣትዩ ከምቲ ናይ ጅመርታ ዝነበረሉ ኩነታት ንኣብ ንክምለስ ማእከላዊ መንግስቲ ትግራይ ከመሓዳድር ዝነበረት ናይ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ተመሊሱ ናብ ቦትኡ ምስሓኒ ክጅምር እቲ ናይ ቀንዲ ናይቲ ኩናት ዕላማ ያው ኣብ መንጎ ፌደራል ጋቨርንመንትን ኣብ ናይ ህወሓት ምስ ናይ ሕጊ ምጥሓስ ዝተተሓዘ እዩ ነይሩ። ስለዚ እሱ ናብ ቦትኡ ምለስ ኣሎ፣ ህወሓት ከዓ ዕጥቂ ፈትሓ ኣሎ። እዚ ሕንፀላ ቢሮ ክነገርካ እንዳዕል ክኢለ ማለት እዩ።
እዚ ዘተሰላም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትብል ኦሃድ?
ብሓፈሽ ያው ከምንከታተሎ ኣብ ሕጂ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ያው መስመር ሒዙ ከይድ ኣሎ። ስያን ሕጂ ኩሉ ነገር ናቦቱ ከይድ ኣሎ። ግን ያው ፅቡቅ ዝኾነ መረጃ የብለይን፣ ግን ዝተፈላለያ ኢንፎርሜሽን ንቐብላ ትካላት ከም ዝዛረቡ ያው ኩሉ ነገር መስመር ሒዙ ሕንፅር ኣቢሉ ከማን ብሓፂር ግዜ ሰቲ ናይ ዕጥቂ ምፍታሕን መሳርያታት ምርካብን ከምዝቕፅል ድሓር ከዓ ኣብ ልዕሊዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ናብራ ሽግር ናብ ቦቱ ንክምልስ ብፍላይ ከዓ ናይ ናብራ ኩነታት መነባብሮ እዚ ናይ ኮንሱመር ፕሮዳክት ብፍላይ ከዓ እክሊ ከምዝሽኮር ገለ ዝኣምሰሉ ውሳያት ናብ እቲ ፕራይስ ብዋጉ ብጣዕሚ ናሃሪ እዩ ነይሩ። ናሃሪ ሕጂ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ካብ ቦቱ ከማን ወሪዱ ነቲ ህዝቢ ያው ሕጂ ዕረፍቲ ቅሳነት ሒዙ ንመፅ ሎት ናይ ተውሲ ጠጠው ምባል ብካልእ ወገን ያው እቲ ህዝቢ ከምዝደልዮን ያው ሓንቀውታ ናይ ሰላም ዘለዎት ህዝቢ ክልተ ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ብኩነታት ተዓፅዩ ዝነበረ ነገራት ቦሳ ካዚ ኣይከኣለ ነይሩ። ሕጂ ግን ያው ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ኢለ ዳኣምኑ።
ስለዚ ጎኒ ጎኒ ምስቲ ፅቡቅ ከይዳሎ ዝበልካዮ ብፍላይ እቲ ሂወት ግዳያት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እቲ ፅበዮ ሰላም ቀልጢፉ ክረክብን እቲ ኣሸጊርዎ ዝነበረ ናይ ሰብኣዊ ኩነታት ብጥሜትን ብዕፅዋን ተዋሪዱ ዝፀንሐ ምስ ናይ ሰላም ጎኒ ጎኒ ይከይዳሎ ዶ ትብል? እቲ ህዝቢ ዝርዳኣሉ ኣገባብ ጎኒ ጎኒ ተሳኒዩ ይከይዳሎ ዶ ትብል?
ከምቲ ያው ትሪኦት ህዝቢ ንሰላም ደልዮ እዩ። ግን እቲ ናይቲ መሰረታዊ ናይቲ ኮንፍሊክት ናይቲ ክርህንትን ናይቲ ውግእን ክስታይ ክንዲቲ ክስታይ ገይሩ ኣፕሪሽት ገይሩ ይርድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ እዚ ናይ ንትግራይ ናይ ምዕማፅ ወይ ከዓ ኮሎኒያሊዝም ወይ ከዓ ናፅነት ናይ ትግራይ ምግሳስ ገለ ዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃይልታት ዝተገበረ ውግእ እዩ። ትግራይ ያው ክምትፈልጦ ቀጠና ናይ ውግእ ኮይኑ ቀኒዩ ማለት ሓሊፉ ዝክልተ ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ዝርዝር ውዕል ሰላም ዘሎ ምፍታሕ ዕጥቂ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት እትከቢድ ብረት ክርከብ ከምኡ እውን ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ከዓ ፈኮስቲ ብረት ከምኡ ምርክኻብ ክግበር ዝብል ስምምዕ ኣለዎ። ስለዚ ንዑ ዛሚድካ ዛጊድ በቲ ዝተሰማምዕሉ ናይ ግዜ መቓንዶ ይኸዱ ኣለዉ ትብል
እዚ እንታይ መስለካ? እቲ ቀንዲ ነገር ኣብቲ ኣብቶም መራሕቲ ዝነበረ ሽግር ፈቲ እዩ። መራሕቲ ሕወሓትን ኣክሴፕት ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ። እዚ ንድሕሪት ንምምላስ ገለ ዕድል ዘሎ ይመስለንን ድሌቱ ናይቲ ህዝቢ ይኮነን። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ሕወሓት ናይ ውግእ ናይ መቕፃል ኣቕሚ ብጣዕሚ ተፈቲኑ እዩ። ብኩሉ ኣንጎሉ ተዓፂ እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብ ደገ መፅ ዳኣቱ ነገር የለን። ኣብ ውስጢ ከዓ ዝሎ ነገር ያው ዲፕሊት እንዳገበረ ድኸይድ። ስለዚ ናብኡ ንምለስ ኢና ኢለ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሰበ የብለየን። ነገር ግን ናይቲ ህዝቢ ልቢ ናይ ምምላስ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብቶም ካልኦት ክልላት ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ስሚዒት ብጣዕሚ ተጎዲ እዩ ምላስ ሲሪስ እዚ ብጣዕሚ ኢና ንሪኦ ነርና። ዝሕዝን ኩነታት በ ማን ቋፃፀሮ ብዘይ ኩነታት ናይ ፅልን ናይ ክስታይ ጥራሕ ኢካ ትሰምዕ ነርካ። እሱ ቁር ግዜ ወስድ እዩ። ኣዘርዋይስ ግን ካብ ዘበለንም እዚ ፕሮግራም ተጀሚሩ ዘሎ ታይም ቴብል ሓልዩ ከይድ እዩ። ምንም ዘሰክፍ ነገር ወይ ከዓ ተሓሳስብ ነገር ደሎ ኮይኑ ይስማዓንን።
ኦሃድ ብንዓሚ ምናልባት ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝለዓል ድሕሪ እዚ ምፍራም ሰላም ብፍላይ ብዝተፈላለዩ ወገናት ብልሂቃን ክበሃል ይከኣል ብክልቲኡ ወገናት ከም ኣሰሓሓቢ ዝግለፅ ናይ ወልቃይት ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ስምምዕ ሰላም ብንፁር ወልቃይት ኢሉ ኣይጠቅስን፣ ግን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዘሎ ምስሓሓብ ኩሉ ክፍታሕ ዝብል ኣለዎ። ስለዚ ንዓኻ ከመይ ዝዳኣካ እዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ
እንታይ መስለካ? እዚ ሕጂ ወያነ ካብ መጀመርታ ዘባላሸ ነገር እዩ። ንህዝቢ ምሓራ ዝውክል ኣይነበረን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ። ስለዚ ህዝቢ ምሓራት ቀንዲ ሕቶኦም እቲ ኮንስቲቱሽን ንዓና ይምልከተና እዩ ብክነ ክፍታሕ ይክእልን እዩ ዝብል ቅዋም ኣለዎም። በቲ ከዓ ያው ናትና መሬት እዮም ግብሉ። ሕጂ እቲ ክሳይ እቲ ናይ ወልቃይት ጉዳይ እቲ ኮንስቲቱሽን ከሰማምዖም ኣይክእልን እዩ። ፐርከብቲ ግዜ እቲ ናይ ህዝቢ ምሓራ ዝውክል ፓርቲ ይነበረን። ሕጂ ንዓይ ዝውክለኒ ፓርቲ ኣብዘይ ሃለወሉ ኩነታት ዝተፃሓፈ ኮንስቲቱሽን ኣይምልከተኒን እዩ ዝብል ስትሮንግ ዝኮነ ፖዚሽን ኣብ ኣምሓሩ ኣሎ። ተጋሩ ከዓ ናብታ ኮንስቲቱሽን ንክእል እዮም ትብሉ ዘሎ። እዛ ኮንስቲቱሽን ንበዕላ ብዙሕ ፀገም ኣሎ። ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራይን ጥራሕ ከይኮነሲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብኮ ላታ ብዙሕ ክሰደ ቀልጠል ዝበለ ነገራት ኣሎ። እሱ ንምፍታሕ ግዜ ድሊ እዩ። ሶ ሜይ ቢ ኣውት ኦፍ ኮንስቲቱሽን ዝኮነ ሶሉሽን ሳምቲንግ ብናይ ሽማግለታት ገለ ጌርካ ይፍታሕ ክኸውን ኢለ ኣምን። በዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ግን ብቐሊል ክሳይ ኣቢልካ በቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኮንስቲቱሽን ክፍታሕ እዩ ኢለ ኣያምንን እየ።
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብሓፈሽ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ወላ እውን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ እንታይ ዓይነት ሓድሽ መንፈስ ክህቦ እዩ ኢልካ ተሓስብ?
ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሳይኮሎጂ ዘለዉ ተጋሩ ሕጂ ብጣዕሚ ቆስኖዮም ዘለዎም። ቀዳማይ ነገር ብዙሕ ሰብ ያው ቤተሰብ ኣለዎ ዘመድ ኣለዎ ወለድ ለዉ ገለ ብጣዕሚ ኣታሽ ዝኮነ ሶሳይቲ እዩ። ትግራይ ሶሳይቲ ከዓ ብጣዕሚ ኣታሽመንት ኣለዎም። ሶ መጀመርታ ብጣዕሚ ሓዚኖም ነይሮም። ያው ነዌር ኣብ ፅቡቅ ኣይነበሮም። በዚ ሕዚ ትሪኦም ዘለካ ግን እቲ ክሳይ እቲ ቅሳነት መፅእ ኣሎ ያር ሃፒ። እቲ ኩነታት ናይ ሕወሓት ኣወዳድኣ ብዙሕ ኣይሓገሶምን፣ ግን ያው ብዙሕ ምንም ገብሮ ይክእሉን እዮም። ብዓብዩ እቶም መራሕቲ ናይ ሕወሓት ኣክሴፕት ዝገበሮ ክስታይ እሳቶም ቀወሞ ይክእሉን እዮም። ግን ተስፋ ኣለዎም ኣብ ፌደራል ጋቨርንመንት ሓደ ፅቡ ነገር ሒዙ ክመፅእ ኢሎም። ብፍላይ ካብ ኣብዘን 15 መዓልትታት ብጣዕሚ ዝሓሸ መንፈስ ኢኻ ትርኢ ኣብ መንጎ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢያ እንደለዉ ማለት እዩ።
ኦሃድ ብንዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ነመስግን ትንተናኻ።
ኣነ ብጣዕሚ የመስግን።
ነጋይሽና ጌታቸው ገብረ ኪሮስን ኣሃድ ቤን ዓሚን ስለቲ ዝሃቡና መብርህ ነመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብ ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ብሩክ ምሸት